አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ አዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ደህና ቆዩን። This has been the voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. We'll see you next week.
Kokor la pirali ikaga fanole la pirali silo adonola ni la federamo malzena se sahimo iti chap sara sadawe agota sino
iti chap sara sadawe agota sino
e darro 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 la federamo lo federamo malzena se sahimo mamara tsae ga jawe agota sino
mamara mamara tsae ga jawe agota sino mamara mamara tsae ga jawe agota sino
Yaburo nimbazu kuma godota yakwanda dama godota yakwa madara Mesi zaba safan matu lubumite duga marara lubumite duga marara
lubumite duga marara
Bena kilani fani la fadiri olu no fani
Bena kilani fani la fadiri olu no fani
Bena kilani male kanu kabae anabule
Bena kilani fani
Kabirali, ikaga vimbabo.
kadiramu mal sena se sahimu iti chap sara sadawe agota sino
iti chap sara sadawe agota sino
e daro 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 la vadiramu la vadiramu mal sena se sahimu mamara tsae gajawe agota sino
mamara mamara tsae gajawe agota sino mamara mamara tsae gajawe agota sino
Yaburo nimba sukuma godota yifanda dama godota yifwa madara Mbisi zaba safar matu lukumi tiduga marara lukumi tiduga marara
lukumi tiduga marara
Mbena kila nifani la fadiri olu nafani
Mbena kila nifani la fadiri olu nafani
Mbena kila nimale kanuka vaye nabule
Mbena kila nimale
gatina jabada wali mari akanu mine gantu tamir gage bari chalale baru gamna chalale baru gamna baru itari bade yo muzilano kalu kana gage nyanyate kuno sambu chore ka kasare marate achabile laga boke apira ko ora oba sanjerani mawalamna sabako agomi borunuka bata zenani edo binguni ibenu titae edo binguni ibenu titae Legend
sani arka ma bushe sani ashanana nana migradari da jirtu ya jarana dreni gari da dua tasari na dreni gari da dua tasari na na wa shama shuma kayam barofni Ture ture nufa bakane mofofne Ya barra ya ilma modi Biar kada binda wena magoti
Sha!
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 sani arka ma bushe sani ashanana nana amki buge sani mutu garin juru era ma ode sani era ode sani arka ma bushe sani ashanana nana amigra dari da jirtu ya jarana dreni gari da dua tasari na Kayam barofne Hey awasha washuma Kayam barofne ture ture no fa bakane mofofne Hey abara ya ilma modi biar kada binda wena magoti
Sha
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 Oh, Shut up. Or side hustle with soul? KFAI loves small businesses that keep the Twin Cities vibrant. Underwriting with us gets your name out to listeners who care about showing up, buying local, and spreading the word.
Underwriting with KFAI is not just support, it's connection. Let's grow something good together. Learn more at kfai.org/underwriting.
Hello, we'd like to chat with you about KFAI.
Oh, you're already listening.
Well, in that case, hello. We'd like you to chat with your friends about KFAI.
Oh, you only talk to AI chatbots.
Well, in that case, hello. We'd like to chat with you through your chatbot about chatting about KFAI.
KFAI cuts out chatbot chit-chat and gets back to basics.
People selecting music that they think you'd like and broadcasting it over the airwaves and interwebs.
So, if you like your radio uncomplicated by chatbot chatter and AI patter, go to KFAI.org and click donate.
Go ahead. Support humanity. We're not all that bad.
KFAI. Non-commercial, community-powered, not that chatbot radio.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma har'asi deebinee dhufnee jirra. Egaa kuni simbirtuu sanbataati. Simbirtuu sanbataa yeroo hundumaa sanbata sa'aatii 5-6 akka lakkoofsa yookiin akka taayimii sa'a Minnesotaatti jechuudha yookiin seentaraal taayimii sinii dabarsina asirraa. Yaada kennachuu ni dandeessu. Waraanni amma deemaa jiru kuni ummata keenya irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhu irratti mari'achaa jirra. Yaada kennachuu dandeessu 6-12-41-9-80 kan irratti bilbila isiniin barreessa 6-12-41 Duwa sagal saddeettama kanaan bilbilaa too yaada kennadha yaadni keessanii baay'ee barbaachisaadha. Kunooti bilbila kanaan bilbilaato yaada kennadha asii simbirtuu irratti asumaan darbitu. KFAI irratti jechuudha. KFAI 90.3 filattanii waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Konkolaataa soofaa nu dhaggeeffachuu dandeessu FM-dhaanii karaa FM 90.3 jechuudha. Onlaayiniis dhaggeeffachuu dandeessu. Egaa gara sagantaa keenyatti yaadeemnu. Sagantaa keenya har'aa waraanni kuni gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni kuni torban sadaffaa qabateeti kan jiru. Torban sadii kana keessa maal argine, maaltu jijjiirame, dhiibbaan inni uummata keenya irraan ga'u maalidha? Egaa waraanni kuni haala hamaa ta'een gaggeeffamaa jira. Haala hamaa ta'een gaggeeffamaa yeroo jiru aga yaadame yookiin expectationiidha. Oolii kan ta'e bakka baay'eetti expectationiidha ol ta'eera. Aga eegame ol jechuudha. Kana jechuun Iraan duraan dursee akka Ameerikaa fi Israa'el dura yaadanitti Iraan waraana guyyaa 12 Israa'el wajjin hin gaggeessite saniin Israa'el haleellaa sana waan gaggeessiteef niikuleer saayintistii akkasumas misaayilii wanta baay'ee waan jalaan barbadeessitee fi sanarraa kan ka'e Iraan humna hin qabdu jetteeti kan yaadde. Keessattuu yommuu Ameerikaa kan of bira qabu barbaadde kophaa yoon deemee jedhee rakkoo guddaa keessa galuu hin danda'a. Maalii fi guyyaa 12 saniin argiteerti. Kanaaf yoo Ameerikaa wajjin hin jiraatte Ameerikaa of bira qabee waan sodaattuuf akkasumas uummanni kaka'ee mootummaa kana gargarchuu danda'a. Mootummaa Iraan kana jechuudha. Egaa waan lama yoo gaggeessitoota isaanii yeroo tokkotti rukunnee sana booda gatiin qabanii hin bittinnaa'u. Achi uummanni fincilaa fincilee mootummaa waggaa 40 achirra ture sana achirra ari'anii aangoo qabatu jedhanii jiru. Egaa akkuma mootii biyyattii Homeenii jechuudha ajjeessaniin pirezidaant Tiraamp asii kunooti nuti mootii keessan ajjeessineerra kanaan achi kan keessanii qaba kaatoo qabadhaa mootummaa keessanii harka keessanitti galfadhaa jedhee ture. Haa ta'u malee wantichi akka yaadame hin taane. Akka yaadame uummanni Iraanis ka'ee akka barbaadame sanaa mootummaatti hin gaane yookiin aangoo hin qabanne jarri ajjeefaman jedhanis namni biraa bakka bu'e sana booda tarkaanfii fudhatan kanaan waan lama gurguddaa jijjiiran. Waan sadii gurguddaa jijjiiran haala kanaan. Tokko karaa hormuus sana cufuu isaaniiti. Karaa hormuus sana hagasii cimanii hormuus hin cufu jedhamee yaadamnee ture. Iraan kana duras yaada kana baay'ee dhaadachaa turte. Hormuus cufuu nana akka keekii muruuti jechaa turte. Nageenye malee namoonni baay'eeni akka keekii muruuti jettee ture. Egaa haala kanaan hagana tursiistee diinagdee addunyaa akka raafamu gochuun injifannoo guddaatti lakkoofte ishiin. Maalif addunyaan na dhaga'uu didee addunyaan yoo ani miidhaan narra ga'u yoo na weeraran kana addunyaanis na wajjiniin peenii kana kanfalu qabdiidha. Warri kunis Israa'elis haa ta'u Ameerikaan kan jedhanii warra badaa kana warra evil jedhu isaanii gaa'ii isaan kana gaafa nuti adabnu addunyaan nagaa ta'uudhaa fi gatii kana kaffaluu qabaa jedhaniiti kan isaa yaadan. Haa ta'u sanas ta'ee kana jarri dadhabaa waan tokko keessattuu akka Venezuelaa kana fa'aa yookiin akka biyyoota biroo biyya dadhabaa biyya homaa gochuu hin dandeenye sana ta'uu hin dandeenye. Haga ammaa bobaa qabanii waan jiranii fi bobaan karaa sana hin darbu waan ta'eef inni kun deemee maal ta'utti jira gabaa addunyaa jeequtti jira bobaan akka malee dabalee jira bobaan akka malee dabaluun kun biyya keenya irratti dhiibbaa guddaadha kan inni fidu dhiibbaa tokko bobaan galaan jiru amma duraan akka nutti fakkaatutti bobaani United Arab Emirates irraa kan isaan bitanii kan gargaarsan kan argatanii jechuudha namichaan walii galtee waan qabaniif amma bobaan achirraa dhufu hin jiru kana bira darbee even biyyoota biraati irraa hin binna'oo jedhan saawudiinis baay'een karaa sana deema ammi tokko karaa jiddaatiin kan deemu jira isas biyyoota biraati kan barbaadan kanaafi bobaa argachuun akka malee rakkisaa ta'ee jira izaddiini maal jedhaa ibidda harkaan qabatte israa'elii ofiillee gubattee biyyoota ollaa gubdee addunyaa diinagdee lamshisitee abjuu hin taane abjoottee jedha dhugaadha dhugaadha yoo nu bilbiluu barbaaddanis bilbilaa yaada keessan kennadha. Jaakura lama sadi afurtami tokko duwwaa sagal saddeettama egaa kana keessatti amma kan ta'ee jiru bobaan sun waan hin dabarreef bobaa argachuun rakkisaa waan ta'ee fi mootummaan Itoophiyaa amma istiraatejik riizarv kan jedhamu kan miliitarii faa sekiriitii foorsiidha kan kaame isa sana kan inni. Kan kaatee kan itti fayyadamaa jiru waraabee jechuudha lammaffaa kana keessatti kan riizarvii kana dura jirus baasanii itti fayyadamaa jiru rakkoo guddaan kan dhufu maalirraa kan ka'eedha riizarviin kun yoo dhume maal ta'aadha riizarvii fayyadamuun waan tokko riizarviin yoo gabaan yoo tasgabbaa'ee jedhee achirraa. Egaa dafanii bakka buusanii achiin booda gaafa rakkoon dhufe sana fayyadamu waanuma jiruudha garuu riizarviin kun yoo guutamuu baate kanaaf dhiibbaa guddaadha kan inni geggeessisu kana keessa rakkoo nageenyaa wajjiniin wanta wal qabateedha rakkoo nageenyaa wajjiniin wanti wal qabatu bilxiginnaan kan ittiin socho'u loltuun isaa bobaadhaan. Poolisiin bobaadha humni daddarbata hunda caalaa asitti egaa kan nama gaddisiisu jechuudha biyyattiin yeroo baay'ees dubbadheera karaa nageenyaa kanaanii biyyattii keessa qaamni hidhatee socho'u mormitoota waboo faannoo tigraayi poolisii raayyaattisaa humna daddarbatama yookiin ariifachiisaa maali. Walii gala naannoo miliyoona shaniitii oliitu jira kana hundaa mindaatu kafalamaa deebi'ee kana qofa kun milishaa otoo hin dabalatiin otoo hinnu milishaanitti dabalameennaan naannoo miliyoona 10 kanneen hunda immoo iddoodhaa iddootti geessuudhaa fi konkolaataa barbaada boba'aa barbaada borba'aan hin jiru taananii ciminni miliitarii tokko kan inni laalamu kan inni ittiin madaalamu muuvabiliitiidha jechuun iddoodhaa iddootti haala barbaachisaa ta'etti akka barbaachisaa ta'etti socho'uu danda'uudha amma garuu sunii hin jiru sunii baay'ee rakkisaa ta'uuf danda'a on the other hand advantageen warri biraa qabu immoo waboos haa ta'u warri kuuni konvenshinaal waarii keessa waan hin jirreef riphee lolaas waan ta'anii fi riphanii lolu miilan deemu kanaafi advantageii qabu jechuudha bakka baay'ee ga'uudha bakka baay'ee qabachuudha advantageii guddaa qabu deebi'ee xiyyarri isaanis maaliinis egaa isaan socho'aa kanaaf dhiibbanii kuni karaa nageenyatiin. Waan guddaa fidaa lammaffaa boba'aan achirraan darbuu hanqinni boba'aa kun deemee diinagdee irrattis dhiibbaa guddaa fida diinagdee irratti dhiibbaan inni guddaa inni fidu tokko meeshaan akka barbaadetti olii gadi socho'uu hin danda'u gara tokkoon gara konkolaataa ibsaan deemu kanatti jijjiiruuf yaaluun waan tokkoodha garuu baay'inaan konkolaataan akkasiisuun konkolaataa manaati malee konkolaataa fe'umsaa konkolaataa gara garaa kana. ingeng injiru konkolatan suni aga maga tae mbeku biya kesa garu hunde chala nafta da warasocho anida konkolata gurguda mesha fi ankuni jachuda kanafi meshan indabala gatin mesha kamale dabala transportation in one injirif innu yu yo argame innu yu yo galeda innum tu yu Canberra Iran waan sadii kan jijjiirte kan jennu dursitee Iran biyyoota ollaa jiran ni rukutti jedhame hin yaadamne ture. Eenyuyyuu yaadne kana kaalkuleeti hin goone. Iran kan ishiin gootu yoo guddate Israa'eliin rukutti Israa'eliirraa hin ittisnaa achiin booda humna hin qabdu guyyaa lamaa sadii. Ufumaa kaatee iyyitee achiin booda waan tokko tokko dadarbattee ummanni isaan irratti ka'uu fi waan hunduu nagaadha jedhamee yaadame. Amma garuu kan sana caala ta'e dursee biyyoota kanneen Gulf State warri jedhaman kun Kuwait, Qatar, UAE, Saudi Arabia isaan kanaadha. Isaan kana keessatti maaltu jijjiirama addunyaa dhumarratti illee garaa ilaalchatiin wanta baay'eedhaan dhufu keessaa Zaddiin maal jedhaa yoo dafanii waraana kanaa hin dhaabinii waraanni kunii yeroo baatii tokko itti fufe biyyi jalqaba irratti miidhaa hamaan irra ga'u biyya keenyaa jedha. Biyya keenya qofaa miti biyyi hedduun rakkachaati kan isaan jiran egaa walumaa galatti gloobaalii kiraayisisiin tokko ikoonoomik riseeshiniin dhufuu danda'a gloobaalii jechuudha inni idduma hundaa biyya baay'ee miidhuu danda'a Ameerikaa dabalatee jechuudha Ameerikaattis ummanni gatii kaffalaa jira ammaayyuu Ahmed Gaboo Hayye namni tokko bilbilaa jira. Hello. Akkam jirtu?
Akkam olte.
Nagaa fayyaadha.
Fayya galata rabbiiti. Baga rabbi asiin nu ga'e
egaa. Hayye baga hundumaa nu geenye. Yaada maal qabdu?
Yaadii waliin qabu beeyta. Dursoo waa'ee arabaa fi. Israa'el gidduu jirutti duruso uummata Palestiiniiti uummanni Israa'el obboleeyyanii beeyta ilmaan Abrahiimi. Akkanumatti ilmaan Masaanuuti beeyta Aramni kun ilmaan Haajaraati Israa'el tun ilmaan Saaraati. Yeroo dheeraa gaa matsaafa qulqulluu irrattis ni jira quraana gubbattis ni jira jedhu kun gaa nabiyyoonni warra Israa'el irraa dhufe beeta warra Israa'el irraa ilaa Yesuusinis gaabani Israa'eli beeta.
Achirratti wanti tokko wanti inni isinitti himu abbaan Israa'el kan jedhamu Abrahaami. Innuyyuu araba ta'uun oolu Iraaq irraa dhufe innuyyuu bara.
Aramni amma qabeenyaa siima aramni gaana dhufeeti ilmaan Abrahaamiiti Isaaqii fi Yaaqoobii ji'i Yooseef ji'i Muusa ji'i cufti uummanni warra gaabanii Israa'eli beeyta ijoollee Abrahaamii.
Abrahaam immoo iddoo Uur jedhamtu. Lafan si argisiisu lafan si kennu jira ummata kee keessa bayi deemii jedheeni lafa ammaa
kana. Afachuu abboo kee achi naa qabi haamani gabaabsina dubbii dha gabaabsina. Ummanni kun haaluu walirraa qaba obboleeyyanii haaluu walirraa qaban akkanuma wal jibban. Amma karaa gartee ummanni islaamaa nuti leenjii amma ani islaamaa beeyta dur yahuudaa gujaan waan hamatti ilaallaa beeyta nama hamatti ilaallaa beeyta. Akkanumatti ammaas ummanni amantii kiristiyaanaa jala deemus waanuma hamatti waanuma araba kana muslima kana akka hamallaa amma hammeenya kana gabaabatti Israa'el jechuun isteeta 51 Ameerikaa ta'uu haa beeknu dura. Waan isaanii takka jechuudhaaf hin jee bu'aan isaanii waan barbaadanis takka. Amma arabaa fi Israa'el jidduu harbii kanaan dura 78 deemee jira gutakka arabaa moohee gutakka Israa'eliin moohee arabooni duraan wal tahanii sooriyaa ji'i cufti ji'i gaafa nugus xuseen faan jiru gaafa ammaas xaafizul asad jiru jarri wal tahanii gaafa jamaal abdunaasir masri yohaan gibsiitana bulchaa ture wal tahanii wal moohani beeta amma ameerikaan wanni taate wanni goote amma aakhiratti wali gargarchaniiti ameerikaa fi israa'iil ummata arabaa kana bite warra mangistii kana jiru nugusoota kana qatari jettammoo imaaraat fadhiisiiuka ameerika amma imaaraat dhaqeetin ture ani paasportii kee seenuma siitti dhawa malee qaraxalleesi kabalchisanii imaaraat jechuun ameerikaadha
jechu amma qarshiin isaanii baay'een as ameerikaa jira bobaa hin gurguru qarshii doolaaraa ni gurguru doolaara argatu asitti invest godhu qarshii hedduun isaanii as taa'ee jira
amma warraaqsaa dhufe warraaqsa arabaa ka jedhu dhufe warraaqsi arabaa kuni eega saddex museen du'e booda achi boodaan warraaqsi arabaa kun dhufeeti ka ammaanta namasri bulchu kuni namicha filamaa filamee sila akka gaari biyya bulchu jiru waka israa'iilii fi falistiin akka obbolummaatti haa hojii bulan kajuu kana mahamad mursii kana mootummaa qabannaan isa kana imaaraatii fi sa'uudiin biliyoona meeqa kennanii itti erganii siisii kana garagalchiisiisanii akka mahamad mursii kana garagalchu godhanii beetaa namatti baasanii nama miliyoona sadi itti baasanii amma isaan karaa ammaa masri fudhatan jechuudha ameerikaan fudhatee jechuudha siisii kanaan amma waan akhwaanul muslimiin ummata jaanii jiru mahamad mursiin faan warra deemuu silaa warra weetaa wal farallee kannee nama kana gargaaru manni sun akhwaanul muslimiin sun warra nama gargaaru nama gartee jibbullee miti nama israa'iil jibbullee miti
yaa garuu muslim biraazer waan jedhanii fi
isaan dhabamsiisaniiti amma eenyu ka'e amma iraan tuni shi'aadha amantiin isii tokkuma amma islaamni islaamuma isaan salaata keenya akkuma tokko saganna so'umata ka saganna soomana hojuma soomanna ammoo mazhaba je'anii karaa gatti amma kotoliikaa fi protestaantaa fi ortodoksii je'amu kanatti hamasittiillee addaanin fagaatu malee tokkuma waannin keenya amantiin islaamaatu amantiinu islaamaati jechumaafi ammoo ummanni gu gosa gosaanu waluma fixaami namni kanaaf jecha shi'a maare je'amanee amma namichi iraaniin tuni warra sunnii taate gargaarte amma falistiin sunniidha isaan isiitu amma hidhachiise
jechuudha addunyaarra warra jiran parsantii 90% amantii islaamaa kan hordofan sunniidha
amma laal dubbiin amma politikaan tuni maali anasiima habiibii hiyya khadiro siifin deebisa siifin deebisa waan irraan jira reediyo waan jira siifin deebisa siifin deebisa amma si galee khadiro elmoogu addunyaa kiyya isaatunaana bilbilee fi ture anna ammaantana dubbiin maali dhufte namni bu'aa jala deema malee habiibii kiyya namni addunyaan tun bu'aasii jala deemti malee amantiidhaafis namni wal fixu hin jiru gosa gosaafis nuti ammaantana oromoo fi amaara jennee wal fixuma inna bu'uma jala deema namni kanaaf jecha warri arabootaa saudii warri mangistii isaaniitiif sodaatan itti ka'anii jira warraaqsi kanaaf jecha ameerikaa jala buluu qaban ameerikaa jalatti fi israa'iilis gargaaruu qaban ummanni kun maaliifi akka mootummaa isaaniirraa hin buune barbaadan isaan kun
meenu gabaabsa sa'aatiitu deeme
amma gabaabsaa waniinii ji amma harbii jarri kaaseetti ammaatana isaan wanni fedhan iraan tana dhabamsiisu fedhan maali iraantiitu meeshaa kennaaf hamaasiifis hezbollaadhaafis yamaniifis ummata cufa wanni kennuuf isaan wanni barbaadan waan numa kana dhabamsiisnaadha ammaantana iraan tana dhabamsiisna mangistii isii garagalchinaadha mangistii teenya tan gargaartu ilma nugusaa tokko jira ilma shaahii jira ilma shaahsun gubbaa keenya akka nuti amaana arkannee jiraannu kafeenitti akka jiraannuuf je'aniiti amma israa'iiliin gaa egagartee gaafa maali guyyaa torbaa sun harbiin itti haate gaafas kasaartee jirti nama meeqa irraa du'e kalaas hin jiraadhu jettee hamaasuma kanaan ejjeesu jettee نمكم جهاتم ميك ترباتم ودو الدنيا تون اگر تو اجيست الدنيا تون خاتي فلسطين
مي فالي مالي جتو سينيشي غباب ساتو دقيقة تقوتي
أنا اما مترشا وني نيجو امريكا في اسرائيل موهما نيجرني الدنيا تون هلتو بيتين يتيس ركني بيتين يقفتهم تفو الدنيا ما بيتتين يكتش اهو ما انقفدو بيتتين الحمد لله ميلانوني دي من الدولي سينتي ومارك نيجرو خيسابانا الدنيا ترى هدوش شفتينو منو أمريكا تنو منو بيزيلا ميكا ميكا غازا ميكا ميكا إداني الدنيا تنو شفتي خسارة جرتي منجستي أما مالجة إيران منجستي أمريكاني في إسرائيل ودو والتهين سمالي هربي دابو قبن جيتا دراتي هربي دابو قبن قمت قرر أنا مو التين بوفجي هربي دي فلما دا هو خنان دورا كدو بيسنا مبربان وان تكخياس خيسا اكلين سين وان امان الراغو داني وان الراغو بني وان تفاس اكنا خفلا يو هنگوني اني تيفو فا يوخان دو ايوخان جلو ريكتي امريكا في اما اسرائيل موهماني خلاص واني قد ان هنقبني حربي او دو انسين دابو ساني دابو دا اتشبو دا الدنيا شفتي امانة اركتي
هایی گلتو ما توربانیس نو بل بلا هرتی مریان نوانتا کنا توربانی تی ساکبن نو ساعتی تو نجلا دیمه سر رتی نمنی براسی بل بلانی ها گلنی اما افنا گلتو ما
گلن نخیم بدین گلن نخیم بدین ناجرات و ناجرات و ناجرات دو ربین تو کنو هاگو دو ربی افان تو کنو هاگو
هایی یا تومر ری egaat umurre dhaggeeffata keenya baay'ee galateeffanna keessanis yaada baay'eetu dhugaa dhufaa jira sinnishaanii dhugaa jirtu ibsaa jiraa jira galatoomii akkasumas furmaanni jiru iraan qabsoo irra jirtu itti fufuu qabdii adeero galatoomiyedha egaa dhugaan jiru amma gara tokkooni iraan warra ollaashii jiru kana almost rukuttee barbadeessiteerti daaraa gooteerti kanaan amerikaan jara kana homaa gochuu akka hin dandeenye amerikaanii duraan waadaa galteefii ture siniin eegaa namni tokko sinitti hin bu'u kan biraa fuuti tisiisni sinirran qubatu jetteenii turte isaanis amerikaa amananii lafa isaanii beezii kennanii fi achiin booda amerikaatti invest godhanii ture AI keessa investimentii guddaan qarshii guddaan kan jiru kan amerikaatti real estate irratti kan amerikaa keessa kan jiru kan biyyoota